Birinchi bob. Jamoat nimaga muhtoj? Jamoatning hozirgi ahvoli. Shunday qilib, qo'l qop tashlandi. Men o'z xohishlariga erk bergan xushxabari diniy e'tiqod jamoati zaif va yuzaki, u faqatgina o'z madaniyati bilan tarbiyalangan degan fikrdaman. Iso shunday demaganmi? Ana, shogird o'z ustozidan yuqori bo'lmas. Ammo kamolatga yetgandan keyin har kim o'zining ustoziday bo'lar. Shuning uchun men jamoatning chuqur inqirozi bu mahsulot inqirozi yoki u orqali ishlab chiqarilayotgan odamlarning turi deb hisoblayman. Men Masihning nasihatiga rioya qilib, u buyurgan hamma narsani bajarish orqali muammoni yechishni tavsiya qilaman. Hozirgi zamon jamoatiga tanqidiy yondashishda men umuman yolg'iz emasman. Boshqa ko'proq tajribali va dono bo'lganlar ham shu haqda aytishadi. Masalan, Elton Trublad shunday degan: zamonaviy masihiy jamoatning eng katta va unga xos zaifligi shundaki, uning taxminan 1 millionta a'zosi xizmatga umuman jalb qilinmagan va shunisi yomonki, bu ahvolda hech qanday g'alatilikni ko'rishmaydi. Jamoatni jangovar jamoa qilishda masih maqsadini qabul qilib, bu yerda qolipga solingan tadbirlar hech narsaga kerak emasligini darhol tushunasan. Jangchilarning 90% o'rgatilib, ishga jalb qilinmasa, g'alabaga erishish mumkin emas. Biroq jamoatdagi hozirgi vaziyat aynan shunday. Soxta masihiylar masihga sodiqlik va uning xizmatida shaxsan ishtirok etish bu bulut ko'tarilganda yurish va u to'xtaganda to'xtash ekanini anglatishini tushunishmaydi. 1980-yil Gallup institutining ma'lumoti bo'yicha 22 million doimiy ravishda jamoatga boruvchi xushxabar iymonlarning faqatgina 7%igina u yoki bu xushxabar yetkazish tayyorgarligidan o'tishgan va atigi 2%igina birortasini bo'lsa ham Iso Masihga olib kelishgan. Qiziq, kim safdoshlari orasida faqat 7% o'rgatilgan va 2% jangda birinchi marta qatnashgan jangchilar bilan kurashga borishni xohlar ekan. Bu raqamlarning o'zgarishi uchun men 8 yil mobaynida ibodat qilar ekanman, ular deyarli shu holicha qoldi. Quyida savollarning to'g'ri qo'yilishining muhimligiga ajoyib misol keltirilgan. Ibodatga yig'ilgan 3000 ta odam, agar ulardan faqatgina 7% Masih haqida xushxabar aytishga o'rgatilgan bo'lsa va atigi 2% hech bo'lmaganda bitta odamni bo'lsa ham Iso Masihga keltirgan bo'lsa, bu jamoat buyuk jamoatni ifodalay oladimi? Jamoat va har bir a'zosining shaxsiy muqaddasligining sinalishi uning bu dunyoga qanchalik ta'sir ko'rsatayotganligi haqidagi savolning javobida mujassamlashgan. Amerika jamoatlarida qo'shtirnoq ichidagi ko'pgina ruhiy kasallar bor. Ular o'rindiqlarni egallashadi, va'zlarni baholashadi, biroq ularning iymoni hayotiga to'g'ri kelmaydi. Masihiylar Masihning amrlarini bajarishga o'rgatish uslublariga yaxshi tayyorlanishmagan. Chunki cho'ponlar bu uslublarni ishlab chiqmaganlar. Natijada ular dahshatli zaiflikni va vijdon azoblarini sezishadi. Ko'p jamoatlar oddiy odamlarning jamoatdan jamoatga o'tishlari tufayli o'sadi. Muqaddaslar almashishi bu oxirgi zamon buyrug'i. Jamoatlar ko'p odamlarni quloqqa yoqadigan va'z va musiqa orqali qiziqtirishadi. Shuning uchun ham odamlar jamoat juda katta, xizmatchilar esa kerakli ish bilan band deb o'ylashadi. Haqiqatda esa dasturi xalqqa yaxshiroq bo'lib ko'ringan jamoatlar ko'p odamlarni yig'adi. Biroq dunyoda restoran va teatrlar ko'proq o'yin kulgini taqdim eta olgandagina eng yaxshisi deb hisoblanadi. Shunday emasmi? Ruhoniy va jamoat qatnashchilari oralarida shunday bo'ldiki, ruhoniylar mahoratli bajaruvchilar, jamoatga qatnashadiganlar esa tomoshabin. Tomosha qanchalik ko'zga tashlanadigan bo'lsa, tomoshabinlar shunchalik ko'proq bo'ladi. Olomonga non va namoyish kerakligi bu azaldan ravshan bo'lgan fakt. Masih jamoat oldiga qo'ygan maqsaddan esa asar ham yo'q. Elton Trublatning aytishicha, odatda chaqali masihiylar yakshanba ibodatiga to'da-to'da bo'lib borishadi. Ammo bu chaqali ishtiyoq, chunki ular o'zlarini spektaklda tomoshabin deb faraz qilishadi. Davomida Trublat yana shuni ta'kidlaydi. Sajda qilish uchun yig'ilayotgan odamlarning soniga urg'u berish masihgacha g'ayri-yahudiylarda ham bo'lgan. Diniy marosim harakati uchun ibodatxonaga yig'ilgan odamlarning soniga qaraganda biz eski ahd mentalitetiga qaytamiz. Eski ahd bo'yicha aynan shu eng munosib ish bo'lgan. Shu orada biz Matto bayon etgan muqaddas xushxabarda berilgan Masihning sizlarga shuni aytay. Bu yerda ma'batdan ham ulug' bir zot turibdi degan so'zlarini unutdik. Olomon doimo yig'iladi. Faqat unga tomosha berib, ko'p narsani talab qilmasang bo'lgani. Muvaffaqiyat ko'r qiladi. Haqiqiylik esa shu orada e'tibordan chiqib ketadi. Masihiylar o'z iymonlarida sog'lommi? Tiklanishga o'rin bormi? Murabbiylarni tayyorlashyaptimi? Odamlardan nima talab qilinmoqda? Xudovandning amrlari bo'yicha yashab, xizmat qilishyaptimi? Dunyoga xushxabar yetkazish uchun masihiylarni o'qishga undash kerak. Hozirgi kundagi jamoatni ko'rib chiqib, Jorj Barna ta'kidlaydi. Yaqinlariga xalaqit bermaslik uchun zamonaviy masihiylar ko'ngli tusaganini qilishda jonbozlik ko'rsatishadi. Bu fikrni 5 ta masihiydan 2-tasi to'g'ri deb topishadi. Shu bilan birga ular shubhasiz qoidalarni va kalomiy axloqiy qonunni rad qilishadi. Undan 3-tasi xushchaqchaq va baxtli bo'lish hayotda eng muhim narsa ekanligiga rozi bo'lishadi. Masihiylar pul va boshqa narsalarni sevib qolishgan va ularning yuraklarida masihiy iymon hukmronlik qiladi deb aytib bo'ladimi? Misol uchun, masihiylarning yarmidan ko'pi xohlagan narsasini e'tiborga olmaganda, kerakli narsani sotib olishlari uchun doimiy ravishda pul yetmaydi deb hisoblaydi. 4 ta iymonlidan bittasining o'ylashicha, pul bu muvaffaqiyatning o'lchovi. Bunday boylikka e'tiqod qiluvchi odamlar nomasihiylarning orasidagi shunga o'xshash yondashuvlari kabi masihiylar orasida ham tez-tez uchrab turadi va bu millionlab soxta iymonlarning hayotida masihiy iymonning ma'nosizligini bildiradi. Masihiylar kuchi yetgan joylarda xushxabar aytishga o'rgatilmagan va shuningdek ularning axloqiy boyliklari rangsizlashgan. Masihiylarni nomasihiylardan ajratadigan chegara hozir noaniq bo'lib qoldi va tezlik bilan o'chib ketishda davom etmoqda. Bugun men o'zimning shaxsiy cho'ponlik tajribam asosida tasdiqlayman. masihiylar pul sarflaganida va vaqt o'tkazganida mehnatga va dam olishga ajralib qayta nikohdan o'tishga bo'lgan munosabatlarda muqaddas kitobdan ko'ra ko'proq atrofdagi madaniyat ta'siri ko'rinadi. Qisqacha aytganda, jamoat og'ir ojizlikdan azob chekmoqda. Unga xizmat qilish tajribasi va ma'naviy mustahkamlik yetishmayapti. O'z Guinness: biz o'z tabiiyligimizni yo'qotdik va endi olijanoblik yo'q, faqat behuda ovoragarchilik. Biz o'z shaxsiyatimizni oxirgi ta'sirotlarimizdan nari o'tmasdan ulug'laymiz deganda u jamoatning zaifligini nazarda tutadi. Jorj Gallup institutining ma'lumotlari bu fikrni tasdiqlaydi. Tog'dagi amirlarni masih aytganini faqat 42% masihiylargina bilishadi. U ham televideniya ko'rsatuvlari orqali. 10 ta amirni aytib beradigan masihiylar undan ham kam. Xushxabar iymonlari muqaddas kitobni mutlaqo bilmaganini ko'rsatishadi. O'qish nur, o'qimaslik esa qorong'ilikdir. Xushxabar cho'ponlari ba'zan shunchalik kaltafahm bo'lishadiki, hatto nima to'g'risida aytilganini ham anglay olishmaydi. Ularning og'zidan chiqayotgan vazlar xalqni haqiqiy masihiy hayotga o'rgatmaydi. Masihiylarning o'zlari esa bilim va amaliyotning qattiq yetishmovchiligining yurib turgan ko'rsatkichlaridir. Frensis Sheffer ogohlantirgandi. Xushxabar harakatining dahshatli baxtsizligi mana protestant olamining haqiqati asli qanday bo'lsa, uni o'shandayligicha ushlashga bo'lgan behuda urinishlari. Bir so'z bilan aytganda, moslashuvchilik. Xushxabar jamoati bu asarning behalovatlik ruhiga moslashib qolgan. Ba'zan kalomiy nodonlikning achchiq mevalarida va u bilan bog'liq bo'lgan muvofiqlikda biz tasodifiy ravishda ishonch hosil qilamiz. Yaqinda Jorj Barna xushxabar iymonlarining 10,000 ta yoshlari orasida so'roq o'tkazdi. Xushxabar jamoatlariga qatnashadigan amerikalik o'smirlar orasida axloqi zaiflashgani xavotirga soladi. 18 yoshgacha bo'lgan yoshlarning 43% jinsiy aloqada bo'lgan. Nikohgacha bo'lgan jinsiy hayotni 24% normal hol deb bilishadi. 39% jinsiy aktivlikning har qanday turini mumkin deb topishadi. 55% nikohgacha bo'lgan jinsiy aloqalarning yomonligi nimada ekanligini aytish olmadi. Shunisi ajablanarliki, jinsiy munosabatda bo'lgan yigitlarning 47% va qizlarning 65% bu aloqada o'z xohishlariga qarshi bo'lganligini ta'kidlashdi. Qadriyatlarning va ota-onalar imtiyozining bolalariga o'tish mexanizmi kuchsiz holatda. Vaholanki, xushxabar jamoatlarida ko'pchilik ota-onalar qadriyatlarga nisbatan dunyo bilan murosaga borishadi. Bunday olganda, ota-onalar ma'naviy tamoyil va ideallarga unchalik katta e'tibor berishmaydi. Shuning uchun ularning bolalari ham ota-onalari kabi bu ideallarga sodiqlikning yetishmovchiligini o'zlashtirishadi. Jorj Gallupning aytishicha, xushxabar iymonidagi masihiylar orasida mustahkam iymonli odamlar 10%dan ko'p emas. Ana shu odamlar ko'proq og'irlikni zimmalariga olishgan va o'shalar dunyoni o'zgartirishadi. Aynan o'sha murosasizlar shon-shuhratga mubtalodirlar. Yuqorida aytib o'tilganidek, xushxabar aytishga o'rgatilganlardan 7% ana shulardan kelib chiqadi. Mustahkam iymonlarning o'sha 10% qadriyatlarning o'tish mexanizmining haqiqatdan foydaliligi haqida guvohlik berishadi. Foydali ish koeffitsienti 10% ga teng. Keyinchalik bu haqda batafsil gaplashamiz. Bu yerda esa biz haqiqatni qurbonlikka olib kelganimizni qayd qilsak yetarli. Bu din buyrug'iga binoan biz haqiqiy qadriyatlarga intilishga majburmiz. Biz buyuk topshiriqni bajarmasdan uni maqtadik. Jamoat shogirdlarini tarbiyalamasdan dunyoga xushxabar yetkazishga harakat qildi. Insoniy beixtiyor harakat va atrofdagi madaniyat ta'siri darhol natijalarga intilishga undab, cho'ponlarni eng yaxshi yo'llarni tanlashga majbur qilishar edi. Ammo xushxabar yetkazish ishida burchaklarni kesib o'tish foydasizdir. Biz deyarli doimo mag'lubiyatga duch kelib, qaytadan boshlaganmiz. Global miqyosda xushxabar yetkazishning faqat bir to'g'ri yo'li bor. Bu murabbiylik. Butun dunyoga xushxabar yetkazishga olib keladigan to'g'ri yo'l shu ekanligi haqiqatdir va usiz ko'payish bo'lmasdan o'zgarishsiz qoladi. Manmanlikka yo'l qo'yib va o'zimizning hozir javob ehtiyojlarimizni qondirib, biz murabbiylikni moddiy faromonlikning mehrobiga olib keldik. Xushxabar harakatining og'ir ahvoli menga aynan shunday ko'rinadi. Ehtimol men bugungi masihiylik vaqtli nashrining sobiq muharriri va muqaddas uchlik xushxabar o'quv yurtining xizmat ko'rsatgan rektori doktor Kennet Kanserning fikriga qo'shilarman. U shunday degandi: mening fikrimcha, hozirgi paytda xushxabar masihiyligi 15 yoki 50 yil ilgariga qaraganda bo'shroq. Odamlar u kuchliroq bo'ldi deb o'ylashadi. Chunki u haqda ko'proq ommaviy axborot vositalaridan eshitishadi. Negaki, matbuot Birinchi jahon urushidan keyingi vaqtdan ko'ra hozir u haqda yaxshiroq fikr aytmoqda. Shu bilan birgalikda xushxabar iymonlari asrning boshidagidan ko'ra hozir o'zlarini ko'proq masihiylar deb his etishadi. Jamoatga nisbatan kalomiy iymonning va kalomiy axloq-odobning ta'siri zaiflashmoqda. Bizning madaniyatimiz, bizning davlatimiz va albatta g'arbiy Yevropa xushxabar masihiylikdan yiroqlashib bormoqda. Bu yerda aytilganidek, men ham xushxabar jamoati aynan ana shunday qiyinchilikda ekanligini isbotlashga ojizman. Ammo men Elton Trublot, Donald Blesh, George Barna, Oz Guinness, Francis Schaeffer, Howard Snyder, Kennet Kanser va boshqa odamlar bilan butunlay bir fikrdaman. Yodimda bundan bir necha yil avval Billy Graham barcha masihiylarning 95% umidsiz mag'lubiyatga mahkum bo'lgan insonlar ekani haqida gapirgan edi. O'shanda men bu raqamlarga uncha ishonmaganman. Ammo endi hamma gumonlar ketdi. Masihiylikning bunday uyatli zaifligining biror chorasini topish lozim va o'ylashimcha masalaning yechimi ravshan. Mahsulotimizning sifatini yaxshilashimiz kerak. Biz dunyoga masih haqida chinakam xushxabar yetkazadigan aqlli, tiklanadigan shogirdlarni ishlab chiqarishimiz zarur. Biroq buni qanday amalga oshirish lozim? Bu haqda kitobimning keyingi sahifalarida yozilgan. Cho'ponning aniq ifodalangan tilagi. Cho'ponlar haqiqat bo'yicha ish yuritishni xohlashadi. Turli sohalarda harakat qila oladigan yashovchan masihiylarni ishlab chiqarishdan bosh tortgan cho'ponlarning bittasini ham bilmayman. Bu kitobda ko'rsatilgan asosiy fikrga ularning hammasi rozi. Xushxabar jamoati qayta tiklanishga muhtoj. ularning hammasi qay tarzda ekanligini bilmasa ham shogirdlar tayyorlab jamoat missiyasiga yordam berishni xohlashadi. Hamma gap ana o'shanda. Biroq oldiniga to'g'risini aytsam, bu meni taajjublantirardi. Jamoatda shogirdlar tayyorlashni tashkil qilish uchun cho'ponlarni o'rgatish kerakligiga men shubha qilardim. Biz cho'ponlar ba'zan turli seminarlardan, kitoblardan va boshqa mahoratli qo'llanma vositalaridan to'ygan bo'lamiz. Axir ular bizlarni kamchiliklarga ko'z yumdiradi va bu narsa bizga jamoatni holini kerakli darajada tushunishga va baholashga xalaqit beradi. Muvaffaqiyatli xushxabar jamoatlarining ko'pgina hisobotlari bilan tanishganimizda jamoat huzur halovatli bo'lganday tuyuladi. O'sha hamma muvaffaqiyatli jamoatlarga nazar tashlab ko'r. Ularda murabbiylikning ko'rinishi umuman yo'q. Biroq ularning odamlari ko'proq. Ular dunyoga ko'proq missionerlar yuborishadi. Jamiyatning hamma muhtojliklari uchun ajoyib rejalari bor. Biroq bunday yondashishda katta so'qir dog' mavjud. Axir biz jamoatning holatini tahlil qilar ekanmiz, kamchiliklariga yopiq ko'zlar bilan qaragan holda xushxabar jamoatlarining atigi 5%inigina ko'rib chiqamiz. Sababi nimada ekanligini hozir tushuntiraman. Yuqoridagi 5%ga ega bo'lishni umid qilmayman. Bu yerda iste'dodli sohibkorona cho'ponlik namunalari avjida harakat qilmoqda. Ular haddan tashqari samarali va Xudo xalqqa g'amxo'rlik qilishda ulardan keng foydalanadi. Qoida va nasihatlar xizmatida ulardan ba'zi foydali narsalarni olsa bo'ladi. Biroq to'liq nusxalash nuqtai nazaridan ular foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirishadi. O'ziga xos jamoat cho'ponlari yuqoridagi 5%ning ta'siriga tushmay, ular haqda hech qachon eshitmasa yaxshiroq bo'lar edi. Yuqoridagi 5% o'rtacha odatdagi cho'ponga haqiqiy bo'lmagan, bajarilmaydigan narsalarni beradi. Ular o'z xizmatiga tahdid soluvchi faqat nosozliklar majmuini ishlab chiqarishga qodir. Shu namunalar orqali ko'rsatilayotgan tazyiq ko'plarning a'zoyini buzdi. Yuqoridagi 5%ni ularning ishi uchun qoralash o'rniga biz ular uchun Xudoga shukronalar aytib, shu bilan suhbatni to'xtatsak bo'ladi. Shunga qaramay, bu 5% mening kitobimda aytib o'tilgan metodologiyani o'zlashtirishga umid qilaman. Ammo shunga qadar ular mening auditoriyam bo'la olmaydi. Men esa ruhiy sog'lom, hosil keltiradigan jamoatlarni yaratish istagida bo'lgan 95% cho'ponlarga murojaat qilaman. Men o'rtamiyona cho'ponlarga ma'qul bo'ladigan aniq va oddiy fikrni taklif etaman. Yuqoridagi 5% mening maslahatlarimga muhtoj emas. Shuning uchun ular kitobimni o'qiyotganda uxlab qolishadi. Pastdagi 95% och bo'lgan cho'ponlik qo'shiniga mening kitobim foydali ozuqa bo'ladi. Men buni cho'ponlar bilan bo'lgan shaxsiy muloqot asosida aytayapman. Iso Masih murabbiy degan kitob chiqqanidan so'ng usulimga qiziqqan cho'ponlar menga qo'ng'iroq qilib xatlar yoza boshlashdi. Hatto meni ko'rishga ham kelishdi. Bu holatda odatda ular mana bu so'zlarni aytishardi. Men sizga to'liq qo'shilaman, ammo bu uslubni jamoatimizda qanday qo'llasam ekan. Men turli konferensiyalarda so'zga chiqdim. Turli jamoatlar boshqaruvchilari bilan suhbatda bo'ldim. Biroq o'sha gaplar to'xtamas edi. Albatta, biz qo'shilamiz. Aynan mana shu bizga kerak, lekin baribir qanday? Istak va bajarish orasida ulkan o'lchovdagi masofa borligi ham men uchun yangilik ekan. Bu meni uchta ishni bajarishga undadi. Oldiniga jamoat tashkil etish kerak edi. 1984-yil iyun oyida men tashkil etilgan bir jamoat bilan xayrlashib, San Diegoda boshqa jamoat tashkil etishga kirishdim. Jamoatning asosiy xizmati sifatida murabbiylikning hayotga tatbiq etilishini bilishim lozim edi. Buning uchun 3 narsa zarur. Birinchisi, cho'pon murabbiylikni tan olishi va ro'yxatdagi eng muhim ustuvorlik sifatida minbardan e'lon qilishi. Ikkinchisi, murabbiylik falsafasi va maqsadi jamoat matbuotida e'lon qilinib, uning muvaffaqiyatlari o'lchovi sifatida jamoat nizomiga kiritilishi. Uchinchisi, bu falsafa jamoat boshqaruvida amalga oshirilishi lozim. Cho'pon va jamoatning boshqa xizmatchilari samarali murabbiy bo'lishlari kerak. Bu tamoyillar boshlang'ich davridan amalda qanday ishlashini ko'rib chiqmoqchi edim. Xudovand bu ustuvorliklarga mo'l-ko'l barakalar yog'diradi. Chunki ular Xudoga ma'quldir. Hozir San Diegodagi jamoat ruhan sog'lom o'smoqda va hamma jabhada xizmat qilmoqda. Bu jamoatning tuzilishi ikkinchi ishni tug'dirdi. Bu bosqichda cho'ponlar qatori to'ldi, jamoatlar soni esa ko'paydi. Men yangi jamoatlarni faqat qog'ozda belgilash uchun tuzishni xohlamas edim. Ular men bilan shogirdlarini tarbiyalashda fikrlarimga qo'shilishlarini va qayta tiklanish, hayotda mustaqil turadigan mahsulot yaratish, butun jahon miqyosida o'z-o'zini ishlab chiqarish qobiliyatiga ega bo'lishlarini istardim. Mana shuning uchun o'z safimizga o'xshash fikrga bo'lgan odamlarni jalb qila boshladik. Ular bizlarga San Diegoda qo'shilib, loyihani moliyaviy ta'minlashdi. Boshqa cho'ponlardek, bu odamlar amalda bizning tamoyillarimizni bajara olmasa ham, fikrlarimizga qo'shilganlarini men tezda angladim. Menga ko'p sonli xatlar va telefon orqali berilgan savollar bilan murojaat qilishardi. Natijada cho'ponlar o'z ishlarini to'xtatmasdan o'qishlari uchun markazlar ochdik. Biz mahalliy cho'ponlar va fidoilardan iborat bo'lgan 10 kishidan boshladik. O'quv jarayoni jonli va jo'shqin bo'lgani uchun zerikishga vaqt yo'q edi. Shuning uchun cho'ponlarni o'qitishda men bor kuchimni va qobiliyatlarimni sarfladim. Yondashuvimizning yaxshilanishida biz ulkan qo'llab-quvvatlanish olardik. Kelajakda cho'ponlar tayyorlash markazining konsepsiyasini boshqa hududlarda shogird tarbiyalash bilan shug'ullanuvchi jamoatlar tashkil etilishga yordam berish uchun eksport qilish istagida edik. Ishdan uzilmagan holda tayyorlash cho'ponlar uchun hozir ham muhim bo'lganligidan men yana bir muqaddar ishni bajarishimga to'g'ri keldi. Gap cho'pon va shogirdlarni tarbiyalash degan kitob haqida ketmoqda. Uning maqsadi cho'ponlarga o'z jamoatlarida murabbiylikni amalga oshirish uchun metodik asos va namuna berishdir. Bu yagona yo'l emas. Bu faqatgina yondashishlarning biridir. Men o'z namunamni Masihning shogird tayyorlash usuli asosida qurdim. Ushbu kitobning mahalliy jamoatda shogird tayyorlashni qanday amalga oshirish kerak deb nomlanuvchi 9-bobida shogird tayyorlashning 4 bosqichli modeli tasvirlangan. Bu esa mahalliy jamoa sharoitida Masih usullarini qo'llash imkonini beradi. Buning to'la-to'kis tasvirini mening 1 Iso Masih murabbiy degan kitobimda topish mumkin. Bu namuna allaqachon ko'p jamoatlarda mavjud bo'lib, u Masihning shogird tarbiyalashga bo'lgan munosabatining asosiy bosqichi xizmatning bir xil bo'lgan vositalari bilan mos kelishini ko'rsatadi. Jamoatda murabbiylik faoliyatini tashkil etish tajribasiga asoslangan holda bu ishga ikki narsa kerakligini ayta olaman. Birinchisi, cho'pon murabbiylik tizimining falsafasini bilib, unga chuqur ishonishi. Ikkinchisi, bu falsafani amalda qo'llash uchun undan namuna, tartib va vosita bo'lishi kerak. Xudovand shogird tayyorlash mahalliy jamoatning asosiy xizmati bo'lishini istaganiga men butunlay ishonaman. Cho'ponlar bilan hamkorlikda bo'lgan tajribam shuni bildiradiki, ularning ko'pchiligi shu nuqtai nazarni qo'llab-quvvatlashadi. Madaniy mezonlar bo'yicha muvaffaqiyatli jamoat tuzish modelini taklif qilmayman. Murabbiylik jamoatingizning o'sishini ta'minlaydi deb kafolat bera olmayman. Bundan tashqari, menda birinchi navbatda shogird tarbiyalashning ushbu modeli jamoatingizning son jihatdan o'sishini sekinlashtiradi deyish uchun yetarli asoslar bor. Biroq men Xudo tomonidan odamlarning amalga oshirayotganini qadrlaydigan tamoyillarni taklif qilaman. Agar jamoat ahli bu tamoyillarning bajarilishiga katta ahamiyat bera boshlasa, cho'ponlar esa unga shogirdlik yukini yuklasa, jamoat ruhan sog'lom va Xudoni ulug'laydigan bo'ladi. Shunday qilib, men ruhan sog'lom masihiylarni va tetik, Xudoga itoatkor, o'z navbatida yangi jamoatlarni yaratishga intilayotgan cho'ponlarning 95%iga ochiqqan cho'pon qo'shiniga murojaat qilaman. Jamoatda eng muhim xizmat sifatida shogird tarbiyalashni tanlashning ikki sababi bor. Birinchidan, bu hozirgi paytda jamoatning og'ir ahvoli. Uning kuchsizligi to'g'rilashga huquq beradi. Ikkinchidan, bu cho'ponlar tomonidan aniq ko'rsatilgan to'g'rilash istagi va shogird tarbiyalashni jamoatning eng muhim xizmatiga aylantirish. Ular resurs va namunalarga muhtoj. Bu kitob ularga ikkovini berishga harakat qiladi. Ammo undan oldin keling, yo'lda uchraydigan to'siqlarni bartaraf qilaylik.